Po ďalšom veľkonočnom týždni znova prichádzame k oltáru Pána, aby sme spoločne slávili a nedelnejšiu liturgiu viac a viac sa prehlbovali v tom prežívaní viery zmrtvých stáleho Pána. Nuž a túto nedeľu na rozdiel od tých iných nediel, keď už tá konkrétna téma nám bola daná, nedeľa dobrého pastiera alebo nedeľa Božieho milosrdenstva, alebo tie ostatné nedele, keď tie tri čítania tak spolu rozoberáme, spoločnú tému hľadáme, dnes by som dve témy chcel spojiť. Jedna to z toho čítania, čo nám Boh ponúka, a na strane druhej to, čo si osobitne pripomíname práve v týchto dňoch. Slávime storočnicu Fatimských zjavení a osobitne včera, 13. máj, presných 100 rokov od prvého Fatimského zjavenia, ktoré bolo, 6 ich celkovo bolo, až po október, a pri tej príležitosti i to veľké pozvanie, aby sme vnímali, čo skrze toto zjavenie Boh každému jednému z nás ponúka. Takže skúsme vnímať to veľkonočné, čím kráčame. Vnímame slova Evanjelia, v ktorých ja sa ponára do hĺbky toho, kým je vlastne Ježiš. Áno, túto tému vieme, Jánovo Evanjelia, jedna z tých dvoch podstatných, ktoré si človek uvedomuje, že Ježiš je naozaj na jednej strane Boží syn a pán, s nebeským Otcom zjednotený, na strane druhé je to vykupiteľ a spasiteľ tohto sveta. Mimo jeho vykupiteľského diela niec spásy, iba on a skrze neho, nech je to ktokoľvek na tomto svete, na tejto zemi, môže byť spasený a účasť na vykúpení mať. Toto vieme, to prežívame, ale ide o to, aby v tej veľkonočnej obnove sme na základe tohto vedomia naozaj na prvé miesto Boha dali. Aby bol našim spasiteľom a vykúpiteľom vo všetkom tom, čo je súčasťou nášho života. Ja nemám problém deklarovať Ježiš je pán. To prvokresťanské Jezus Kyrios Estin. Ale akým spôsobom toto vyjadrenie pretaviem a na drobné rozmením, aby každá oblasť mojho života bola tým bytostným vyjadrením, že na prvom mieste mám pána, že pod vládou Kristovou kráčam, že on je ten, ktorý ma vedie, ktorý ma posilňuje, ktorý ma napláňa. To už je tá veľká výzva i osobná, i každodenná a zároveň i veľkonočná, ku ktorej Boh spoločenstvo cirkvi i každého z nás pozýva. V tom vedomí odpovede na Tomášovu otázku, ja som cesta, pravda a život. Aby sme tou cestou nasledovania Ježiša Krista kráčali, aby v pravde Božej, v živej viere, v pokáni, otvorení pre Boha sme svoj život rozvíjali a aby život, sám Boh a jeho milosť i moc Svätého Ducha, aby sme sa do tohto aj ponárali. Pravda je to originálne. Tí, s ktorými sa stretávame vo všedných dňoch, tak viete, že na pokračovanie rozoberáme, že to prvé čítanie, teda skutky apoštolské, a teda sme si už prešli tou časťou, kde sa hovorilo o diferenciácii prvokresťanského spoločenstva, teda akým spôsobom to veľmi radikálne, homogénne, jednoliate spoločenstvo prvé, kde apoštoli prakticky všetku službu konali, ako sa rozrastalo a oni vnímali. To nie je o tom, aby sme sa roztrhali, ale aby sme rozlišovali tá misia, ktorú nám dal Pán tu, aby sme zastávali. A vedeli, že každý jeden človek tohto spoločenstva v tom všeobecnom kňazstve, v tom spoločenstve bratov a sestier Ježiša dostáva tú milosť od Boha, aby sme rozlíšili miesto, na ktorom nás chce Boh mať, aby sme si vzájomne slúžili a konali, naplňali, rozvíjali to dielo budovania Božieho kráľovstva. Takže v tomto slova zmysle ustanovený 7. diakoni ako taký. To sme hovorili, tá diferenciácia, diakon Štefán, líder ohlasovania smerom navonok, konkrétnymi charizmami a vedením toho, tí, ktorí smerom navonok ohlasovali. Takým spôsobom potom už to vedenie duchom jednotlivých členov toho spoločenstva v Jeruzaleme, keď boli rozohnaní, potom do Antiochie to prekročili. A tu všade je vidieť, že všetci na Ježišovi Kristovi sú postavení, ale zároveň každý rozlišuje to svoje miesto, na ktorom môže a má naplniť misiu, ktorú od Boha dostal. Aby bol súčasťou tej veľkej Božej stavby, ktorú Peter v druhom čítaní opisuje. Ja častokrát spomínam to, čo koncil znova pripomína, tie tri bytostné obrazy spoločenstva cirkvi. Mystické tajomné Kristovo telo, putujúci ľud Boží a dom Boží, Bet-El. Na uholnom kameni na Ježišovi postavený v základe 12 apoštolov a na tom tá živá stavba rastie, na rozdiel od babylonskej veže pýchy, ktorá padá, toto je stavba, kde Duch Svätý tie živé kamene opracováva, do stien ich vkladá, v strede je Boh prítomný a táto stavba do neba rastie. Sa rozvíja dom živého Boha na tomto svete. Teda, tom ako na Ježišovi svoj život postavím, i to rozlíšenie miesta, na ktorom ma chce Boh mať. A dovoliť Bohu, aby mocou svojho ducha i svojim slovom zo mňa ten živý kameň spravil, ktorý otesaný je do Božej stavby vložený a je pevný. Na tomto kameni i ďalší úsek tej stavby môže rásť a my všetci budujeme to dielo, na ktoré nás Pán povolal. Nuž, a teraz sa spýtam, či je to naozaj tak. Či skutočne sme tými živými kameňmi tejto stavby? Či na každý jeden z nás vníma, že sme na Kristovi na uholnom kameni postavení? Či dovolíme Bohu, aby jeho slovo a moc ducha bolo ten pomyselný majzlík a kladivo živého Boha a že by nás Boh takto opracovával, aby sme sa stávali tými pevnými živými kameňmi v stavbe Boha? A v tom konkrétnom dejinom úseku, v ktorom sme na tejto zemi postavení, naozaj konáme to, čo od nás Boh žiada, to, čo treba. Je tu problém. A mnohé z toho sa nenapáňa. No a skúsme teraz trošku ako keby túto tému spojiť s tým rozmerom fatinských zjavení. Ja častokrát z tohto miesta spomínam, že pre našu spásu nie je potrebné, nie je záväzné, aby sme verili akémukoľvek súkromnému zjaveniu. Všetko to, čo potrebujeme poznať, veriť, podľa toho žiť, je súčasťou verejného Božieho zjavenia, ktoré vrcholí Ježišovi Kristovi v plnosti a je završené smrťou posledného apoštola. Uložené je vo Svetom písme a v apoštolskej tradícii. Toto je náš základ. Avšak človek sa pýta, aký zmysel významajú súkromné zjavenie. Či už priamo Pána Ježiša, Pány Márie alebo niektorých ďalších svätých. No a tu nás cirkev pozýva, keď Duchu Svetom rozlíši a potvrdí, že to zjavenie je autentické, od Boha priamo alebo skrze svätých prichádzajúce, že je múdre tomu súkromnému zjaveniu veriť. Prečo? Pridáva niečo viac? Či už z pohľadu gnostiky prvokresťanskej nejakú tajnú gnózu, poznanie a tak ďalej, náuku, alebo niečo viac, čo treba vedieť a poznať, aby sme boli spasení? Nie. Je to ten autentický akcent na niečo, čo vo verejnom Božom zjavení bolo zjavené a tomuto svetu dané, a čo konkrétna doba, konkrétne obdobie potrebuje. Teda ten akcent na niečo z toho verejného Božieho zjavenia, že týmto spôsobom uchopené, vypichnuté, konkrétnej dobe predložené, na toto pamätajte, ak chcete mať účasť na tom, čo Ježiš spravil. Ak chcete v sebe obnoviť, ak chcete v sebe naplniť to dielo živého Boha a Pána. Keď poviem niečo dobové, my to častokrát povieme, však dobre, to je niečo, čo nám Boh zjavuje pre tento rok, pre túto 5-ročnicu, pre toto obdobie, ale v dejinách spasy to tak nefunguje. Mnohokrát je to podmienené, to znamená, niečo je zjavené a tom, čo je tam vyjadrené, je tam tá podmienka ak. Ak sa obrátite, ak príjmete, ak to, či ono spravíte, nespravíte, teda záleží od konkrétnych ľudí, konkrétnej doby, do akej miery a v akom čase sa to, čo je takýmto spôsobom akcentované, splní. Či je to naozaj len to obdobie blízke, alebo sú to celé 10 ročia, niekedy až 100 ročia. Čo to súkromné zjavenie pripomína a akcentuje, aby sme na to pamätali. Ten základný akcent fatinských zjavení je rozmer pokánia. V 1917 roku prichádza do tých hrôz prvej svetovej vojny. Do tých rôznych rán a neprávostí, ktoré ľudia prežívali a vlastne prvýkrát v dejinách takom komplexnom, ako keby celosvetovom slova zmysle. A rodia sa tam nové a nové drámy. V tom kontexte voľnomyšlienkárstva a i mnohých krajín, ktoré veľmi jasne sa etablovali proti Bohu alebo slobodu murásky, zároveň i ďalšie rôzne problémy, ktoré prichádzali. Tá dráma marxizmu, ktorá bola, a postupný liberalizmus, ktorý prichádzal. Rodí sa bolševická revolúcia a všetky tie hrôzy, ktoré potom prichádzali, ktoré z toho pramenili. Tie jatká, ktoré mnohí kresťania napríklad v Mexiku za marxistickej vlády podstúpili. Postupne sa bude rodiť ideológia nacizmu, národného socializmu a fašizmu. Celá dráma potom vrcholí druhej svetovej vojne a v tých hrôzach, ktoré prišli. A žiaľ kráča to ďalej týmito dejinami. Do dnešnej doby sme sa nevylízali z tých rán a nové konáme. Novým a novým spôsobom jeden druhému ubližujeme a zlo v tomto svete robíme, v tom či už veľmi úzkom alebo i geopolitickom slova zmysle. Teda ten rozmer drámy sveta, kde tá ľudská bieda a zloba sa stáva systematizovanou alebo proti Bohu sa stavia, tam zaznieva výzva pokánia. Vráťte sa k Bohu. Od Boha všetko v Kristovom vykúpení pre vašu spásu bolo dané. Od Boha všetko pre nový život, pre premenu tohto sveta vám bolo ponúkané. Záleží len na ľuďoch. Do akej miery to dokážeme na dobré použiť, alebo budeme si ďalej a ďalej zlorobiť. Akým spôsobom svoj život dokážeme rozvinúť a posvetiť. Takže tá základná výzva na pokánie, kde sa poukazuje na ten bytostný rozmer, že naša revolta voči Bohu, náš hriech, je základom všetkej neprávosti a dôsledkov na tomto svete. To, čím trpí moderný svet. Znova a znova rôzne zasadnutia na akýkoľvek úrovniach, od tých miestnych až po OSN. Riešia sa také onaké veci vo veľkých i malých krízach. Či sú to konflikty, či sú to rôzne genocídy, či je to šliapanie po ľudskej dôstojnosti, obchodovanie s ľuďmi. Či je to perzekúcia ľudí, korupcia, nevymožiteľnosť práva, či je to vykorisťovanie ľudí. Či je to rúcanie hodnôt, či je to zabijenie nenarodených, či je to rozvrat rodín. Ale takmer vždy sa snažíme v tomto svete odfiltrovať to, že by sme išli na hlbinu a zaťali do živého, kde je vlastne problém. V tom hriechu a v tej revolte, ktoré sme sa od Boha odvrátili. Takže do tohto zaznieva to slovo skrze Pannu Máriu, ktoré bolo zjavené. Poukazuje sa na dôsledok. Tieto deti mali veľmi jasnú víziu, to zjavenie pekla. Až mrazí, keď si človek číta, čo tie deti museli vidieť, alebo čo museli zažiť. Aké bytostné zatrasenie s nimi bolo dané. A už do tej miery, že ak teda čítali tie státe ohľadom týchto detí, čím všetkým si prešli, ako boli nútené, aby verejne vyznali, že si všetko vymysleli vtedajšou portugalskou slobodomorárskou vládou, hej? Alebo tými konkrétnymi úradníkmi. V tom veku 10, 9, 7 rokov od seba otrhnuté a nútené tie menšie deti, tak konečne to poveste, že ste sa, že ste klamali a že ste si to vymysleli, lebo keď to nepoviete, tak ako Luciu sme do vriaceho oleja hodili a zabili, spravíme i s vami. Skúste to povedať malým deťom a ich takto trápiť. Takým spôsobom sa to viac a viac prehlbovalo. A tie deti z toho úžasného zážitku a toho videnia i Panny Márie, ale i pekla, jednoducho, toto nič strašne nás čímkoľvek, ale to, čo sme videli, to, čo sme skúsili, nič nezmení. A si za tým stojíme a nezradíme to, čo sme videli. Takým spôsobom svedčia o tom, a Panna Mária to ukazuje, dôsledky našich hriechov sú reálne. Či už tá bieda na tejto zemi, ale potom i to definitívum nášho rozhodnutia. Peklo ako také. Ako radi by sme ho vyčiarkli z modernej viery. Peklo neexistuje, to je nejaká personifikácia i v diablovi, alebo i v tom pekle, hej, nejaké zlá, alebo takto. A teda, keď existuje, tak buď je prázdne, alebo je to niečo dočasné, hej, a jedeme dál. Hoby. Veľmi jasné a bytostné potvrdenie toho biblického, toho Božieho zjavenia, realita definitívneho zatratenia. Pre ktoré nie, že Boh čaká, keď ma chytí na hruškách a mi to zráta, ma tam skopne, ale len mi zrkadlo nastaví, a i napriek tej veľkosti Božieho milosrdenstva som to ja, ktorý sa svojimi skutkami pre to peklo odsúdi. Pre tú biedu a zlobu, ktorou som dokázal kráčať na tejto zemi. Pre toto pokánie, skrze ktoré na jednej strane, aby sme sa od hriechu odvrátili, na strane druhej, aby sme svoju vieru obnovili. Aby to ja som cesta, pravda a život sa realitou stalo v našom živote. aby sme naozaj na prvé miesto skvetov pokánie Boha dávali a Kristom životom kráčali. Aby v tej pravde sme usvedčenie z hriechu prijali, od neho sa odvracali a cestou dobra podľa Božej vôle kráčali. Aby sa ponárali do Božej milosti, do živého vzťahu voči Bohu, ten život Boží, život Pánov, život, ktorým je sám Ježiš, aby skrze moc Svätého Ducha sme dokázali použiť na konanie dobra v tomto svete. Pana Mária aj prostriedky ponúka. Svätá spoveď, sväté prijímanie, osobitne Ránsky Fatinský sobot, modlitba posvätného ruženca. S tým úmyslom zadostičenia a odprosenia za hriechy a odprosenia urážok voči Bohu a voči nepoškvenenému srdcu Pany Márie. Tu by bolo náskôr teologickú prednášku, akým spôsobom v tej ekleziálnej a Božom rozmere sa vyjadruje ten rozmer Boha a v tom kontexte i spoločenstvo svätých a i úloha Matky Božej Pany Márie. A teda skúsme i my tieto prostriedky použiť a tak ako včera Svätý Otec prišiel do Fatimy a pozýval a svedčí o tomto i svetorečiac Františka Hyacintu ukazuje, ako je veľmi aktuálne a dôležité toto súkromné zjavenie i pre dnešnú dobu. Ako svet veľmi potrebuje tú premenu a tú obnovu, ktorá môže začať práve od tých ľudí, ktorí čo len trošku svoje srdcia otvoria a vo skrieseného Pána veria. V tom osobnom pokání, tej osobnej premene, ponúka tú zmenu a premenu i tomuto svetu. I všetkému tomu, čo je okolo nás. Takže skúsme i na toto pamätať. V tej optike nášho veľkonočného kráčania. Rozmer fatimských zjavení ako pozvanie toho bytostného preporodenia vnútornom pokání, v tom duchu pokánia. Pre skutočné naplnenie slov Evanjelia, aby pre každého z nás Ježiš bol cestou, pravdou a životom. Aby takýmto spôsobom, vďaka nemu a z moci ducha, sme dokázali sa postaviť proti tej neprávosti a zlu, ktoré sa šíri a snažiť sa dobro konať. A tomuto svetu ukazovať, že dráma pekla môže byť odvrátená. Práve tým spôsobom, ak žijeme ako deti svetla, ktoré kráčajú cestou do neba. Amen.